Da li možda i ovo početak pre početka zakon akcije i reakcije? Jeste! Vi verovatno dobro znate šta su to fake news, lažne vesti, koji su društvene mreže prepune. E sada, jedan od pionira, uslovno tako da, moram tako da kažem, jedan od pionira našeg računarstva, koji je počeo time da se bavi još tamo, kada se neki od vas još nisu ni rodili, neki od vas bili mali deca, a neki od nas tek saznavali šta je to digitalni svet. Usput, inače, i moj Facebook friend Srba Kuzmanović baš nedavno je šerovao link i fotografiju sa sajta atkrux.com. Ako ste pažljivo prevukli miša preko linka, onda ste primetili da vas vodi k informaciji iz davne 2010. godine. Ali ne lezi vraže, neko se potrudio da je poturi na netu kao svežu i kao domaću. Evo što je moj friend Srba provalio, a usput doslovce napisao: može svako da simpatiše ili ne simpatiše vlast. Nije strašno ni jedno ni drugo. Strašno je kad neko bezočno laže i obmanjuje javnost i društvene mreže. Rupa koja se navodno otvorila na autoputu Ljig-Preljina, rupa je u Mađarskoj, i to iz maja 2010. Dakle, ako neki idiot laže ovome, kako da mu se više veruje? Tako se gubi kredibilitet, a što se obraza tiče, njega ne može da izgubi, jer obraz nikada nije ni imao. Bedno. Naravno, na slici je rupa na putu, ogromna rupa u koju mogu da upadnu trojica biciklista, dvojica motociklista ili jedan kompletan auto. Dakle, rupa na putu, ali ne na našem. A napisano da je između Ljiga i Preljine. Ispod Srbine objave odmah se pojavilo nekoliko opravdano jetkih komentara, poneki na račun ovdašnjeg elektronskog i štampanog novinarstva. Zasluženo. Poznato mi je da naši ad hoc komentari mogu da budu ovakvi i onakvi, ljuti ili sarkastični, kritički ili natignuto šaljevi. Ali je problem lažnih vesti, fake news, dakle, planetarni problem, ne samo naš, lansiraju se isključivo zbog klikova iza koji stoji materijalna korist, ma kako je definisali. Neke od jačih zemalja zapadne provinijencije odlučile su da za lažne vesti lansirane preko Facebooka i Twittera sudski zahtevaju novčano kažnjavanje ovih društvenih mreža, budući da su platforme koje služe za njihovu distribuciju. Da bi to predupredile, istove mreže usavršavaju inteligentan software sa zadatkom da blokira fake news, a sa njima i naloge njihovih pošiljalaca, uz naravno dalji pravno kazneni postupak. Toliko kada je reč o splačinama na društvenim mrežama. Blogovi i sajtovi su već nešto drugo, ali tu je barem poznato ime njihovog autora, odnosno vlasnika domena, pa i skrivanje iza izmišljenih pseudonima i gomile avatara nešto teža sportska disciplina. Još samo da vidimo kako će se Facebook i Twitter forenzika snalaziti sa izmišljotinama na svima nama, regionalnim poliglotama, tako dragim i raznovrsnim srpsko-hrvatsko-bošnjačko-bosansko-crnogorskim jezicima. Pa da vidimo dalje po sredi, rupa na putu ili rupa u mozgu.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Vrat, posada!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda!
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 63
ili 860
3, 3, 3
ili 8, 6, 3
moj broj.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Davno bilo, sad se pripoveda početak pre početka, rupa u mozgu. A onda, reditelj Aleksandar Mandić i njegova fascinacija radijom. Samsung QLED televizori kod nas, novi OneDrive za Android, Google Maps dobio funkciju za pronalaženje automobila koji ste parkirali ko zna gde. Ivana Sabo, šta sve može Google Maps, kako se snaći i kako pronaći idealnu zvučnu karticu. Markusov svet, da li je kapitalizam udarna pesnica novog svjetskog poretka? Pa ko je ta razuznala gomila što je nekada slušala radio SKC? Parisko iskustvo, ko je rekao parisko, rađali se nova evropska silicijumska dolina, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, da li su mali avioni nebezbedni i da li kompanije pokušavaju da štede na gorivu, Google priprema 3 Pixel telefona. Zamena ekrana na Samsung Galaxy S8 Plus moglo bi da vas košta čak 250 evra. Zašto li se mrda Home Taster Galaxy S8?
Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Music! Naravno!
Ura, jop tvoju majk, mi uigrali kuću babak, blek! Mama mnje ne poigri, zajom, zagudim gdje-nibudu.
Russian parody on Robbie Williams' song Party Like a Russian.
Мы раздавили 05, продолжаем гулять, ведь без 07 тебе русской души не понять. Пей до дна, пей до дна, жизнь как печень одна.
Это ерунда.
Кто на диване, кто в бане, все сидят на стакане. Можем пить на работе, можем пить на охоте. И тогда, как всегда, горе нам не беда. Party like a Russian, все ставки наши. Я при деньгах и квашу о самых дорогих местах. Party like a Russian, кутим без пашем. Party like a Russian, oh, я сегодня олигарх.
Я выиграл, прикинь, это мои деньги!
Double dashing, boom, kaboom, let me see you. Second, Oxia, E-Ray, Oxia.
Welcome, welcome.
Vesti, IT News.
Zgodno ime ovo, Trekstore, kao da je neka prodavnica trekova. Trekstore, kako god Trekstore priprema poslednji Windows 10 pametni sat. Pazite, pametni sat sa Windowsom 10. To mu dođe nešto kao za mene. Nikako da usvojim ove androide. Windows mi je majka Janja. Microsoft je na konferenciji Hanover Messe 2017 iskoristio priliku kako bi promovisao Windows 10 IoT Core, verziju operativnog sistema Windows 10 namenjenu brzo rastućem tržištu IoT uređaja. Tom priliku je najavljeno kako domaća, dakle nemačka kompanija Trekstore radi na novom pametnom satu koji će se bazirati na upravo spomenutom Windowsu 10 IoT Core sistemu. Pa stavlja naglasak na cloud povezivost, posebno Microsoftove Azure cloud usluge. Sat će da bude namenjen poslovnoj primjeni s odgovarajućom autonomijom i hardverskim funkcijama, prilagođenim zadacima kao što je upravljanje inventarom u prodavnicama, brizi za pacijente u medicinskim ustanovama, automatizovanoj brizi za goste u hotelskom smeštaju, te automatizaciji industrijske proizvodnje. Od ostalih funkcija Trekstorovog pametnog sata vredi spomenuti i ekran dijagonale 1,54 inča s dodatnom Gorilla Glass 3 zaštitom i Wi-Fi i Bluetooth povezivost. Šta da kažem, duboko sam potresen, duboko dirnut ovom mogućnošću da konačno na ruci svojoj ugledam Windows 10 pametni sat. Svojoj? Pa videli se šta radi, šta sve može. Na moj sigurno neće biti skoro, ali zato na nečijoj ima da ga se nagledam i navojerišem onoliko.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Nedavno sam, kaže Mihajlo Janjić, čitalac Sveta kompjutera inače, nedavno sam se ponovio u audio segmentu kupivši slušalice HXC Stinger, novo pojačalo i receivere ke bla 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 bla, da, i popravio neke Fisherove zvučnike. To sad sve svira vrlo lepo, ali dođu smo do moje problematike. Hoću da poježem PC sa pojačalom, mada Realtekov ALC887 chip nije dorastao uređaju i to već ne zvuči tako lepo. E sad, da bih poboljšao zvuk, razmišljao sam u kupovini neke zvučne kartice, a tu dolazimo do glavnog problema. Ja blage veze o tome nemam. Koliko me sećanje služi, u prethodnih nekoliko godina ni vi niste imali neku na testu, pa bih molio za savjet. Da, to je stiglo u redakciju Sveta kompjutera, kao što ste sami provalili, a meni je čisto zbog duha u kojem je dat zanimljiv odgovor koji daje predstavnik, naravno zvanični predstavnik te redakcije, Vladimir Vlada Trajković. Da, tačno je, već duže vremena nismo testirali, niti upisali neku zvučnu karticu. Jedan od glavnih razloga tome je što su integrisane rješenja više klase već je odavno dosegla sasvim zadovoljavajući kvalitet za većinu korisnika, tako da posebne zvučne kartice ne nude mnogo više za uložen novac. To se naravno odnosi na gamerske i ostale all-around modele namenjene prosječnim korisnicima. Audiofili i profesionalci koriste opremu koja je basnoslovno skupa, pa tako profesionalne zvučne kartice koštaju koliko i prosječna kompjuterska konfiguracija. Samim tim nisu naročito zanimljive za opisivanja i ne raspolažemo uslovima za sprovođenje adekvatnog testiranja. Redakcija Sveta kompjutera je sve, samo ne tiho i mirno mjesto sa zvučnom izolacijom nalik onoj u muzičkom studiju. Sa dve srednje škole u neposrednoj blizini i grlatom omladinom često od buke ne bismo uspjeli da razlikujemo prosječnu narodnjačku numeru od zola za parenje nilskog konja. Mada to možda ni bez okolne buke ne bismo uspjeli. Uglavnom, zvuk je vrlo subjektivna kategorija, pa i pored tehničkih ograničenja, nismo sigurni da bismo uspjeli da dočaramo utisak. Profesionalci opremu biraju na sluh i nikako drugačije. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Gold Frap, Sister Magic.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Best news.
Pa ste, dugme Home na Galaxy S8 kreće se. Nemate halucinacije, ono se zaista kreće. Ali zašto? Neki su se spravno zapitali, hoće li ovo novo Home dugme Galaxy S8 i S8 Plus vremenom da se zapeku u njihove AMOLED ekrane, ali čini se da od straha od burn, takozvanog burn-in efekta, nema ništa. Samsung se osigurao tako što je Home Taster naterao da se neprimetno kreće po ekranu. Burn-in je inače poznata mana AMOLED ekrana, a nastaje kada se na istom mjestu na ekranu konstantno pojavlja ista grafika, odnosno LED lampice su na tom mjestu dugotrajno uključene. Tipičan primjer bio bi da se nakon 1000 sati rada na ekranu LED televizora u uglu trajno zapeče obris loga nekog televizijskog kanala na koje vaša tetka stalno gleda turske sapunice. E, isti trik je Samsung očigledno primenio na novom tasteru Home, koji se također pomera i to sasvim neprimetno i minimalno, no nadamo se dovoljno da se izbjegnu trajne posljedice duha na ekranu.
Volim slušati radio.
Zajir. Izmislite svoj radio. Everything is possible.
Boing. Može i to. Boing, pu, čak, čak. Boing, pum, čak. Hej. Boing, pum, čak, čak. Boing, pum, čak. Hej. Boing. To su krafe, naravno. Koristim kao podlogu, jer ne mogu da izdržim grobnu tišinu ispod mojih rečenica. U svakom slučaju, ako ništa drugo, bar i samom radiju to daje malo više dinamike. A ja bih opet o radiju. Naime, nedavno sam na Facebook postao jedan link ka priči o jednom radiju, pa sam tada rekao svojim, ajde, uslovno da kažem, čitaocima, jer na Facebook ne pustujem nikakve priče o mačkama ljubimcima, gajanju ruža, svom i tuđim rođendanima, nego obično neku priču koja će možda zainteresovati. Nikad to nisu milioni, ali recimo uži krug ljudi koji su vernici određenih civilizacijskih tema. Priča je bila posvećena jednom radiju, umrlom radiju, više ga nema, već evo 11 godina, pod naslovom Koja je ta razuzdana gomila? I rekao sam, Ako biste odvojili nešto vašeg dragocenog vremena, moja procena je da je 15 minuta dovoljno. Meni je trebalo 20, imam dobro opravdanje za to, volim da analizam, da se vraćam uvijek na ono već pročitano. Radovalo bi me da pročitate istoriju Galeba Nikačevića o životu i smrti underground radija SKC. Bio je, kako napisanik, ogledalo besmislenog vremena u kojem smo živjeli, ali vremena koje u tom trenutku niko nije umeo jasno da artikuliše. Zašto? Suštinu je briljantno objasnio jedan od junaka priče, Vickler. To je izvanredan primjer kontrakulture koja je nedostala gradu, jer kada se vlast promenila, kada je Milošević bio oboren, kad više ljudi nisu znali kojim je neprijatelj, nastalo je najkonfuznije vreme za bilo koje angažovane tokove. Ljudi su se dugo bunili protiv tiranina, a gle, tiranina sada više nije bilo. Protiv koga se buniti? Moguće je da je baš to i bio razlog što je radio SKC na kraju pojao samog sebe i juna 2006. uz blagoslov čuvenog zakona o frekvencijama zauvek nestao sa FM neba. S ubeđenjem kažem zauvek, jer stvari se nikada ne reinkarniraju u istom obliku. Ono što je u 90-ih Radio Indeks nagovestio, a Radio B92 artikulisao na društveno prihvatljiv način, nakon 5. oktobra SKC radio je mic po mic doveo do razuzdane, intelektualne, pa sad, kako da kažem, pornografije, ne znam bolji izraz, ali zato ispunjene nevjerojatnim duhom i kreativnošću. Jednom reču, lako zavoleti, teško zapodneti. Moguće je i da ćete, ako se potrudite, u priči o radiju SKC između redova prepoznati deo razloga za nastanak sadašnjih studentskih, hajde da tako kažem, protesta. Želeo bih da potrebim s pištaljkama ili bez, svejedno, kao naša savest, kao urbana tradicija, kao upozoravajuće okupljalište ljudi, svesni da je vreme u kojem živimo i dalje besmisleno, mnogo, mnogo besmislenije od one rujne zore novog milenijuma. Viklerove reči da, gle, tiranina više nema, sada opet ne važe. Tiranije ponovo među nama, a sad u vidu logorečne skupine agresivnih i osvjetoljubivih prilika koje, pozivajući se na vlast kojim je poverila većina, siluju naš intelekt, zdrav razum, privatnost, intimu i građansko dostojanstvo. Sve to nije rečeno u ovoj priči, ali na to ukazuje. Uslov je da pažljivo prislonite oko na vlastiti mislovni kaleidoskop. Jeste da sve zajedno pripada prošlosti i dirljivom mladalačkom zanosu, ali je inspirativna priča o epopeji jednog radija koji smo gotovo zaboravili, a za koji mnogi od vas verovatno nisu ni čuli. Uzgred, moja jedina daleka posredna veza s ovim radijom bila je samo moja isluženi kseta iz davnešnjih DJ dana s kojom su samo počeli rad. Ako mi je tada odneo moj sin. I ništa više. Ali zato, hvala Damjanu Josipoviću, mom prijatelju, koji mi je gurnuo prst u oko i ukazao mi na ovaj Vajsov link posvećen radiju. Dakle, na Vajsu ćete ga naći. A Vajs je www.vajs.com. Pa pojurite za ovim insajderskim, istorijskim svjedočanstvom o radiju SKC.
A new song in Zaire.
Bastille. Tragedy. Comfort. Tragedy. Of strangers.
Strangers.
Pressure. Pride. Comfort of strangers.
Holding on. In the back of my mind. For dear life, dear life. Oh, I am holding on for dear life. Oh, I am holding on for dear life.
Veoma brze vesti. Volim ove sudinske brove, tri mi je najdraži. I imamo tri brze vesti, o OneDrive-u, Google Maps-u i USB flash-u. Microsoft je lansirao novu verziju OneDrive aplikacije za Android koja bi, ako već nije, uskoro trebalo da bude dostupna svim korisnicima putem Google Play prodavnice. Novost koju OneDrive donosi mogućnost pregleda više datoteka odjednom dok je uređaj offline, dakle dok nema internet veze. Do sada je to bilo moguće isključivo s jednom datotekom, a sada ćete moći da preuzmete ceo folder. To je dobra vest. A loša? Loša vest je to što je ova mogućnost trenutno rezervisana samo za Office 365 pretplatnike, dok će ostali morati još malo da pričekaju.
Veoma brze vesti.
Uvek korisne i zanimljive Google mape upravo su dobile još jednu korisnu funkciju. Google je objavio da ova aplikacija sada podržava naprednu funkciju koja vam pomaže da zapamtite i pronađete svoj parkirani automobil.
Veoma brze vesti.
Slučajno ste sa USB obrisali važan dokument ili vam ga je prijatelj formatirao, a na njemu su bila fotografija sa bitnog događaja. Koji god da je razlog u pitanju, sigurno ste ozbiljno iznervirani. Na kraju se pomerite sa činjenicom da su podaci zauvijek izgubljeni. Ili nisu? Wondershare Data Recovery je program koji će vam u samo nekoliko klikova omogućiti da vratite podatke sa kompletno hard diska, USB memorije, obrisane iz kante ili iz desktopa. Postoji mogućnost da pronađete fajlove, čak i ako se ne sećate gde ono behu, što je velika prednost. Dakle, još jedna korisna softverica za povrat podataka. Ja koristim neke. Dobro su radile. Probaću i ovo.
IT putopisi.
Evo pitanja. Da li se rađa nova evropska silicijumska dolina? Odgovor je, izgleda da da. Glavni grad Francuske, naime, mogu bi da postane centar novih tehnologija u Evropi. Već sada je Pariz jedan od najprivlačnijih gradova za pokretanje novih firmi, iako mladim preduzetnicima nije uvek lako u tom gradu. I mada naša vlada ne savjetuje našim preduzetnicima da bilo šta pokreću u Francuskoj i bilo šta rade sa Francuzima naredna tri meseca. Ali pošto ova priča nema veze sa onim koljačem koga su Francuzi pustili na slobodu, onda ću se ja posvetiti samo tehnološkom, a ne političkom delu ove priče. U hali u parijskom predgrađu La Courneuve užasno se radi. Tu su desetine mladih žena i muškaraca u belim mantilima. Peru plastične kade, prate krivulje na monitorima računara ili nestaju u nekom od velikih belih kontejnera. Iz njih prodire ružiča sa svetlo, ponekad i neko sa činijom jagoda. To je naime sedište startup firme Agricool, koja planira ništa manje nego da izvrši revoluciju u poljoprivredi tako što će voće i povrće da gaji u kontejnerima usred gradova. Ta firma je jedna od brojnih koji bi uskoro mogli da Pariz pretvore u evropsku silicijumsku dolinu. Preduzeće su osnovali Guillaume Fourdenier i Gonzagri. Obojica su sinovi poljoprivredni, kao odrasli na selu, uživajući u sočnim plodovima. Kad smo došli u grad, bili smo šokirani koliko je ukus voća ovde lošiji, kaže Fourdenier. Svom osnovnom poslovnom idejom hteli bismo to da promenimo. U našim kontejnerima stvaramo idealne pretpostavke za uzganje voća kao što su jagode. Pravo svetlo, pravu temperaturu i vlažnost vazduha. Kontejneri su pravi raj za sočno voće, bez pesticida. Agricool se strujom snabdeva isključivo iz obnovljivih izvora. Zbog toga što je put ploda do potrošača kratak, takav način uzgoja troši 7 puta manje resursa nego uobičajena poljoprivreda. Preduzeće postoji godinu dana. U tom periodu su osnivači skupili 4 miliona evra kapitala i to od privatnih investitora. To nam je pomoglo da brzo sprovedemo u delo naše planove, kaže Fourdenier. Postoji veliki tržišni potencijal u brojnim zemljama, naročito tamo gde je veoma toplo, veoma hladno ili tamo gde je vazduh veoma zagađen. Agricool je jedno od 1000 start-up preduzeća u Parizu. Ona su u prvoj polovini 2016. uspela da dođe do više od 1 milijardu evra početnog kapitala. To znači da je Pariz za start-upove jedna od najjačih adresa, samo je London bio finansijski jači. Pa ipak, Francuska nije idealna za start-upove. Tako bar misli Arthur Ho, suosnivač preduzeća Estis, koje prodaje namještaj po meri uz povoljne cene. U Francuskoj se mnogi još nisu stvarno privikli na start-up koncept, kaže on. To počinje već sa traženjem saradnika. Mnogima se čini da je rizik takvog radnog mesta previsok, a dok državne subvencije počnu da teku, čovjek je već odavno razvio svoj proizvod. Zato su suosnivači preduzeća Estis morali da razvoj finansiraju sopstvenim novcem. Startup preduzeća sigurno neće mnogo da promene kada reče o visokoj nezaposlenosti u Francuskoj, što bi se možda moglo reći i ovde za Srbiju, ali stopa nezaposlenosti već godinama je oko 10%. Ovde istina ima relativno mnogo mladih preduzetnika i oni nalaze investitore, no oni najčešće ne zapošljavaju druge radnike osim samih osnivača. Do sada je retko koje francusko startup preduzeće izbacivalo na tržište neki proizvod za masovnu potrošnju. Većinu su u relativno ranoj fazi razvoja preuzimala velika francuska preduzeća. Ali uskoro bi startup preduzeća trebalo da imaju mogućnost da se razvijaju u okviru podsticanog centra Stanica F, koje internet preduzetnik Xavier Niel upravo gradi na jugu Pariza. Na 34.000 kvadratnih metara može da bude smešteno 1.000 start-upova, što bi bio najveći inkubator na svetu. Ovde, pod jednim krovom, stvaramo čitav preduzetnički svet. Kao u nekom američkom kampusu, kaže Roxane Varza, direktorka centra Stanica F. Pored toga imamo još i druge projekte. Nameravamo, recimo, da izgradimo 6.000 stanova za saradnike start-upova. Prema rečima osnivača centra Stanice F, radi se o tome da mlade preduzetnike bolje integrišu u francusko društvo. Da li bismo mogli i mi da primenimo ovaj recept? Mi smo uvek zahvalni mediji za recepte, pa zašto se onda ne bismo pozabavili i onima koji bi stvarno mogli da budu korisni?
Najljepše pesme iz 17 zairskih godina.
Alesha Dixon, The Boy Does Nothing.
I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing.
Novost iz Google. Google za ovu godinu priprema 3 Pixel telefona. Google je prošle godine predstavio svoje prve telefone i svoje nove serije Pixel. Podsjetimo, radio se o telefonima pod nazivom Google Pixel i Google Pixel XL, koje je za njih proizveo HTC. Čini se kako su u Google zadovoljni obavljenim poslom, jer dosadašnje glasine vezane uz proizvodnju ovogodišnjeg modela govore kako će ponovo posao dobiti HTC. Google bi ove godine trebalo da unese jednu novinu, treći Pixel uređaj. Pored klasičnih, nazovimo ih tako, modela Pixel i Pixel XL koji se trenutno razvijaju pod kodnim imenima Maski i Vali, neimenovani izvor iz MUP-a navodi kako će 2017. godine stići i treći model koji se za sada vodi pod kodnim imenom Timeman. Prema izvoru, posljednji bi trebalo da bude prvi pravi naslednik Motorola-inog Nexus 6, koji će imati čak i veći ekran nego što je to slučaj sa Pixel XL modelom. Ali ima i oni koji smatraju kako Google pod tim nazivom razvija naslednika tableta Pixel C. Će vidi me, samo neka izvor ostane živ i zdrav, mada od njega ne bude dva, nego tri putića.
Zakon akcije, reakcije.
Šat!
Pozajmica,
pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Kupove.
Ne idemo u disco, nego idemo u radio. I si Zair, govori Zair. Aleksandar Mandić, naš čuveni TV režiser, rekao i bar prema onome što on govori, da je na televiziju došao upravo zbog ljubavi prema radiju. Aleksandar Mandić je nedavno bio gost emisije Govori da bih te video, Radio Beograd 2. I odabrao sam upravo Mandićevu priču o radiju. Evo kako popularni Manda objašnjava svoju fascinaciju radijom.
U osnovnoj školi sam otkrio detektor. Ne znam da li ko zna više šta je detektor. Detektor je bio jedan mali ovako kalemčić neki sa jednim kamenom, kristalom, na koji se ovako jednom iglicom mogla ubosti neko mesto i onda na tom mestu čuješ neki radio. To su nas čak učili u školi da napravimo, to je vrlo jednostavno bilo. I ti čuješ neku radio stanicu tako na taj način. To je mene potpuno fasciniralo. I voleo sam da pravim i onda i malo komplikovanije te detektore koje mogu da traže stanicu dugmetom i tako dalje. I to sam ja pravio i uveče u krevetu sam slušao. I radio me uvek fascinirao do pojave televizije.
TV režiser Aleksandar Mandić Manda govori o svojoj fascinaciji radijom.
U današnje vreme ne postoji AM radio, to više niko ne sluša, ali AM radio, oni koji znaju i koji se sećaju, ima ono pištanje, dok ne nađe stanicu imaš ovakve stvari i onda nabodeš jednu stanicu i ta stanica govori španski, rumunski, razni jezici. To traženje stanica, slopljenih očiju, menjaju se te stanice, pištiti, daleki glasovi krče, dolaze od nekog. To je meni bilo fantastično. To je tako budilo moju maštu o tom ogromnom, fantastičnom svetu koji negde postoji i bruji, zuji, funkcioniše, živi. Ja nikada nisam posle imao tu vrstu fascinacije nad širinom. To je meni skoro zaustavljalo dah, to uzbuđenje. I mogao sam to satima. Te jezike koje nisam razumevao, oni nisu čak bili toliko bitni koliko ova pištanja i ovo, taj proces traženja, tog otkrivanja da to postoji. Ti kao da ploviš nekim morima, okeanima i naiđeš na neko ostrvo sad, koje je potpuno novo, pa onda od sve tog ostrova gde se govori ne znam šta, odeš na neko drugo mesto, isto tako fantastično. Kad je došlo vreme da se ide u srednju školu, mene taj radio fascinirao. Naravno, u kući smo imali radio, ali ova činjenica da radio u kome sede mali orkestri, mali ljudi koji sviraju i mali ljudi koji nešto govore, je li tako, sećate se to kad klinac koji već radio, to su tu niza, pa gledaš iza gde su ovi što pričaju. To je jedno, a drugo je bilo to što sam sam svojim rukama pravio.
Slušali ste TV režisera Aleksandra Mandića, Mandu, koji je za emisiju drugog programa, koji je za emisiju Radio Beograda 2, tako se danas kaže, govori da bih te video, govori o svoj fascinaciji radijom. Najljepša muzika svih vremena.
Aretha Franklin sings live. You make me feel like a natural woman.
Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired.
svet i haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Rekli su o...
Prvi!
Halo, pitam. Ima li novosti iz Markusovog sveta? Ima, kaže naš Markus Maki. I odgovara pitanjem koji su vremeni naslov njegovog novog posta. Da li je kapitalizam udarna pesnica novog svetskog poretka? Odgovor je, kaže on, da. Ali nije bitno, jer problem nije kapitalizam, već novi svetski poredak. Kao prvo, moramo da definišemo novi svetski poredak. To je jedno od onih velikih plašila, strašila, što svaki nacionalista ili komunista samo zadovoljno izgovara, kao da je upravo dao novu teoriju fizike koja objedinjuje sve elementarne sile u jednu. Gravitaciju, jaku i slabu nuklearnu i elektromagnetnu. U dečijem rečniku to je ekvivalentno reči babaroga. Svi znaju šta je to i svaki ima svoju definiciju, što znači da ne znamo šta je to. Neko kaže EU, neko Amerika, neko vladari senke, neko kaže gušteri engleske kraljice, Hazari, masoni, iluminati, četvrti rajk, svako ima svog omiljenog monstruma. Zato ovde nudim neku funkcionalnu definiciju da smanjim neodređenost. Taj poredak, koliko sam ja razumeo, to je niz državnih i privatnih institucija, počeši od Ujedinjenih nacija, MMF-a, Svetske banke, NATO-a i vlada, SAD-a i EU i njihovih pajtaša u krupnom kapitalu na Wall Streetu i sličnim. Ako neko stoji iza njih, potpuno je nebitno. Taj skup koristi ekonomsku slabost malih država, iz koje proističu i vojna i politička slabost, da rade ono što velikoj sili odgovara. A trenutno je jedina velika sila Amerika sa svojim kolonijama u zapadnoj Evropi. A sve to znači po svojoj suštini jedan veoma stari svetski poredak, jer otkad je sveta i veka, veliki su uvek tlačili male, samo što su ih pre direktno porobljavali ili pljačkali ili brisali iz spiska živih nacija, a danas to rade indirektno. Ne znam uopšte šta menja ako ga zovemo novi ili stari svetski poredak. Druga stvar, da li je svet bio nešto bolji kada je SSR bio sila pa izvozio svoj komunizam u Kube, Koreje, Vijetname i gde sve nije stigao? Je li tada i komunizam bio udarna pesnica novog sovjetskog svetskog poretka? Da li veći problem bio komunizam ili SSR? Komunizam jeste problem za sebe, ali ako ga ponudite ljudima oslobođenim od vladara, neka pokušaju sreću. Ekonomska teorija kaže da nemaju šanse. Ali ko smo mi da branimo ljudima da rade sa svojom imovinom i životima šta oni žele? Dok oni ne diraju imovinu drugih koji neće komunizam, svako ima pravo na svoj put. Treća stvar. Da li je lakše odsecati glave laserskim nožima iz Rata zvezda ili kratkim tupim nožem? Vladari, otkad postoje, uvek su tražili bolje i efikasnije načine eksploatacije najdragocenijeg resursa, a to su drugi ljudi. Počelo se sa robovlasništvom, onda preko feudalizma stiglo se do kapitalizma sa kratkom epizodom komunizma, jer nemojmo se varati, ljudi su bili jednako eksploatisani i u komunizmu. Vladajuća klasa nema nameru da odbaci kapitalizam, jer je on ubedljivo najproduktivniji način da se najviše otme. Da vladajuća klasa misli da je robovlasništvo produktivnije, trenutno bi ukinula kapitalizam i vratila bi točak istorije na stare dobre robove. Da sutradan tehnologija proizvede pravu veštačku inteligenciju. Ovakvi kakvi jesu, vladari bi nas bacili sve zajedno u ponor za 24 časa, jer ni više ne bi bili korisni. Naši bi daleko bolje resurse od nas, a jedini razlog što smo još živi je to što od nas imaju koristi. Dakle, počinjete li da shvatate gde leži problem? U onom koji odseca glave, a ne u vrsti sečiva. Da su oni koji drže sečiva drugačiji, oni bi koristili laserski mač da seku stablo, a ne ljude. Oni koji se bore protiv kapitalizma, bore se protiv laserskog mača, žmureći sve snage da ne vide pravi problem, a to su oni koji drže mačeve. Šta ako ukinemo mačeve? Onda će biti bolje ako krenu da nas kolju tupim nožima kao nekad. Šta mislite, da su vladari bili dobri i plemeniti ljudi koji su tako hodali svetom šireći pravdu i mir, pa naletali na laserski mač, kapitalizam, pa ih je on onda iskvario, pa su postali eksploatatori? vladari danas vladaju zato što su nas ubedili svojom neverovatno uspešnom propagandom da je centralni monopol sile ne samo neophodan, nego moralno preuzvišena vrednost, poslednji domet ljudske civilizacije. Ono što vladari rade je da prave sistem u kome na kazanu drže lako potkupljive intelektualce u obliku političkih analitičara, istoričara, revizionista, vlasnika glavnih medija, profesora, univerziteta i ostalih nižih škola itd. Njihov posao je ekvivalentan poslu popa. Kao što pop laže o prvobitnom grehu, tako oni lažu o moralnosti države, neophodnosti nasilne preraspodele, odbrambenim ratovima koji su skoro uvek napadački i tako dalje. A službenik, ko službenik, laže za platu, prvo sebe, a onda i druge, jer uvek laže lagati kad ubedimo sami sebe. Ne može se nemoralnost sprečavati modeliranjem ekonomskog sistema. Ali zato, ljudi, oslobođeni vladara, pa ne vidim jedan razlog zašto bi koristili produktivne ekonomske sisteme. U slobodnom društvu kapitalizam ima jedan fundamentalni zadatak, a taj je da bude balans između ograničenih prirodnih resursa i beskonačnih želja ljudi. Kapitalizam je taj koji nas podsjeća da ne živimo u raju, nego u realnom svetu, gde se ima onoliko koliko se ima i koliko smo pametni i vredni da stvorimo. Ništa više od toga. Kapitalizam nije ni pravedan, ni nepravedan. Ekonomija se ne bavi time. Ljudi i etika se time bave. Ako neko misli da svaki Srbin ima pravo da jede i da ima kuću i da se leči, nezavisno od toga koliko je lenj ili pokvaren, već samo zato što je Srbin, dok god taj ko to misli daje njima svoje, neka, brate, daje koliko hoće. Ako misli da je zbog toga bolji od mene, neka misli. Ono što sigurno nije, taj sigurno nije bolji od mene, ako neće da daje svoje, nego hoće da prinudi ostale da daju. E, tu počinje onaj poznati put ka paklu, popločan dobrim namerama. Ti koji bi da budu plemeniti na tuđ račun, poznati su nam od davnina.
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Nova pesma u Zairu. Da li volite balade? Ako vam kao i meni u određenim trenutcima zaista priznaju, ne možete bez njih. Evo jedne najklasičnije i najsladunjavije moguće, ali fantastično urađene. Ko je to radio, pa ko bi drugo, Harry Styles, onaj fin lik iz benda One Direction. Orkestracija, fantastično urađena za pesmu Sign of Times, koju peva Harry Styles. Ne može, ni u kom slučaju, ono ko je sklon baladama, ostajte ravnodušni, nema šanse. Harry Styles rekao Sign of the Times i nije baš tako kratko, udahnite duboko i ne ispuštajte vazduh narednih 5 minuta i kusur sekundi.
Stop.
Ovo je baš bilo jako.
To da ovoga može se rikne.
Ne da može, nego tri puta. Stvarno nemam reći za ovu pesmu, ali Zajr izdržava i teže stvari. Zato odmah idem dalje. Dakle.
Best. News.
Na mali narode, totalna rasprodaja. Zamena ekrana na Samsungu Galaxy S8 Plus koštaće čak 250 evra.
Ma nemoj.
Gigantski ekran veličine 6,2 inča Samsung Galaxy S8 Plus smartfona svakako je najbitniji deo ovog flagshipa. Samim tim, to je jedan od najskupljih delova pomenutog uređaja, a u isto vreme i sigurno najosjetljiviji deo na potencijalne kvarove i oštećenja. Stoga, savez za sve potencijalne kupce ovog uređaja glasi: budite veoma oprezni, jer će vas popravka displeja skupo koštati. Ako se desi da razbijete, odnosno oštetite veliki displej Galaxy S8 Plus, zamena istog će vas koštati čak 250 evra. Za istu cenu, recimo, možete kupiti i veoma pristojan pametni telefon. Ovo će biti najskuplji ekran ikada, kada je reč o Samsungovim smartfonima, jer je displej za Galaxy S7 već koštao 200 evra, a to je čitih 20% jeftinije bilo. Nekad bilo, sad se pripoveda, pod uslovom da ostane čitan.
Ja vedim. Avijacija u Zairu.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Ovo je baš izgledalo kao probijanje zvučnog zida. Mi to nećemo raditi. Prisađemo visokim pozdušnim brzinama još nekoliko stranica knjige doktora Aleksandra Simića, sve što je potrebno znati o putovanju avionom da bismo odgovorili na još par pitanja zajedno sa njim, razume se. Često putujem rutama gde jedino lete regionalni mlazni aviončić. Nisam voljan da letim ovim avionima jer smatram da su nebezbedni. Jesu li? Glasi sledeće pitanje. Očigledno, radi se o nekome ko vrlo intenzivno gleda one serije Air Crash Investigation na National Geographic kanalu i zna se, ko se nagleda ovih epizoda, taj se navata od straha od letanja avionom bez potrebe. Što kaže ljudi, nesreće se uvek događaju, ali nikad ne vama. Dakle, da li su regionalni mlazni aviončići, kako kaže čovjek, nebezbedni? Kratak odgovor je ne. Nijedan komercijni avion nije nebezbedan ili nešto približno tome. Veoma dug odgovor je detaljniji. Da li je regionalni avion na nekom nivou manje bezbedan od aviona na glavnim rutama je diskutabilno. Nema praktičnog razloga zašto bi neko trebalo da potpuno izbegava manje avione, ali to i dalje debata vredna vođenja. Veličina, striktno govoreći, nije problem. Ne mogu da govorimo o klaustrofobiji ili nedostatku prostora za noge, ali nema gotovo ničeg u veličini aviona što je na jedan ili drugi način u vezi sa verovatnoćom da se on sruši. Savremeni, jel' su mlazni avion ili regionalni mlazni, a košta desetine miliona dolara i ako niste primetili, taj novac ne odlazi na catering ili na mesta za spavanje. Odlazi na istu onu elektroniku i unapređenja kokpita koju ćete naći i u Boeingu ili u Airbusu. Ovi avioni su možda mali, ali nisu staromodni. I samo da znate, pilot se naroguši na termin aviončić, kao što se ekolog naroguši na zelembać. Naravno, avion je onoliko bezbedan koliko i posade oko njime upravlja, a bilo je kontroverzije oko obuke i nivoa iskustva regionalnih pilota. Sa platama i uslovima rada regionalnih prevoznika, nepopravljivo ispod standarda, ovim kompanijama je postalo sve teže da regrutuju i zadrže iskusne pilote. Voleli ih ili mrzeli, regionalni mlaznjaci ostaju. U Sjedinjenim američkim državama regionalni mlaznjaci čine više od 50% svih letova. Ima bukvalno na desetine različiti ekspres i veza partnera povezani sa velikim kompanijama. Ono što većina putnika ne zna jest da ovi prevoznici rade nezavisno od velikih kompanija sa kojima imaju tek nešto više zajedničkog od broja leta i boje. Oni su podugovarači sa potpuno odvojenim strukturama upravljanja, zaposlenima i odeljenjima za obuku. I drugo pitanje za danas glasi: bio sam na letovima na kojima smo kružili sat vremena pre nego što smo sleteli. Koliko goriva je u avionu za ovakve situacije? Da li avio kompanije varaju kako bi uštedele novac? Ako vas impresioniraju veliki brojevi, zgrabit ćete market kada otkrijete da u rezervoare Boeinga 747 staje nešto više od 170.000 litara. Potrebno je oko 42.000 da bi se napunio Boeing 737 ili Airbus 320. Avion sa 50 sedišta sa propelerima može donosi manje od 4.000 litara. Tričavo u poređenju sa ostalima, ali dalje dovoljno da vozite automobil od Washingtona do Kalifornije 6 puta. Gorivo se skladište u krilima, u centralnom delu trupa, pa čak i u repu i horizontalnim stabilizatorima. Teretni mlaznjak kojim sam letao imao je 8 odvojenih rezervoara, a veći deo mog posla bio je da premeštam njihov sadržaj kako bi bili izbalansirani. Avioni, međutim, retko poleću punih rezervoara jer je tegljenje viška mase skupo, nepraktično i ograničava korisnu nosivost tereta ili putnika. Količina koja će se nositi je na neki način naučni poduhvat uz neka čvrsta pravila. Posade ne određuju okvirnu količinu goriva površnim gledanjem u merač, kao što biste radili u automobilu pre puta. Dispečeri i planeri i leta su ti koji se bave računanjem u strogom skladu sa dugom listom propisa. Oni su komplikovani, posebno ako su letu i međunarodni i mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. Avion je naime vezan za propise zemlje u kojoj je registrovan, plus za lokalne zahtjeve ako su stroži. Ali domaće pravilo, Sjedinjenje Američke Države je dobar pokazatelj kako konzervativno stvari funkcionišu. Uvijek mora biti dovoljno da avion stigne do nameravane destinacije, potom do određenog alternativnog aerodroma, dakle veoma precizno određenih aerodroma, a onda za još najmanje 45 minuta letenja. O rezultirajućem minimumu se ne raspravlja. Nekada ako vremenski uslovi tako odrede, pojedinosti su tu veoma specifične, u plan letenja potrebno ubeležiti dva ili više alternativnih aerodroma, povećavajući shodno tome ukupnu količinu goriva. Ako se očekuju zastoj u saobraćaju, dodat će se još više. I ako dispečeri i planeri osmišljavaju cifre, kapetan ima posljednju reč i može zahtevati još više. Nositi više goriva košta, ali ni približno kao neprilike prilikom preusmeravanja aviona. Priprema papirologa za let uključuje detaljnu analizu očekivanog sagorevanja koje se pažljivo prati kada let u toku. Preostalo gorivo se upoređuje s unapred određenim ciljnim vrednostima kako let napreduje od tačke do tačke na putanji. Posada i dispečeri prate zbirne vrednosti, a ovi drugi dobijaju ažurirane podatke putem elektronske veze za prenos podataka. Imate solidnu ideju, prilično unapred o tome sa koliko ćete goriva sleteti. Ako se iz nekog razloga taj broj spusti ispod ili blizu onoga što je zakonski propisano, recimo, u pitanju su neočekivani čelni vetrovi, mehanički problemi itd., ima dovoljno vremena da se isplanira diverzija aviona, dakle njegovo rerutiranje. Da li kompanije varaju kako bi uštedele novac? S vremena na vreme nailazite na skandalozne priče o avionima posetim sa smanjenom količinom goriva, što navodno rezultira opasnim situacijama kada se ovi letovi odlažu ili se na njih čeka. Prevoznici nekada smanje količinu dodatnog goriva koje je teško i skupo za tegljenje, ali zapazit ćete reč dodatno. To je viša goriva koje kompanija nastoje da smanje, takozvano neobavezno gorivo. Mada ova smanjenja ostavljaju manje prostora za izmjene plana, ona nisu opasna. Kazna nije rušenje, to je preusmeravanje ranije nego što biste želeli uz logističke neprilike za putnike posadu, nažalost. Imajući sve to u vidu, ideja o tome da će se rezervoari isprazniti deluje daleko od istine. Ipak, dogodio se mali broj nesreća zbog nestanka goriva. Razumeti kako i zašto su se dogodile značilo bi stranici i stranice dosadnih meni i vama analiza za koje nema mesta da ispitujem. Ovo su nesreće koje se događaju jednom u milion slučajeva. Većina njih se desila decenijama ranije i dovoljno reći da su priče daleko komplikovanije od toga da su u kompaniji bili škrtice ili da se kopilot probudio iz dremke uzvikujući: Bože, samo što nismo ostali bez goriva. Eto danas, još lepinku stranice iz knjige doktora Aleksandra Sinića, istoimeno i naziva naše radio serije, a to je... Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Kygo with Selena Gomez. It ain't me.
Vesti, IT News, medijske priče i pričice. Sigurno ste čuli za Google Map servis i verovatno ste ga koristili u nekoj prilici. Odličan je kao džepna mapa koja vam je uvek na telefonu, a nudi gomilu dodatnih mogućnosti. Ono što danas želimo da vam pokažemo je šta ovaj servis sve može i koliko je zapravo Google Maps moćan. Tačnije, daćemo odgovor na jedno veoma jednostavno pitanje. Šta sve može Google Maps? Ivana Sabo. Već sigurno znate da je osnovna funkcija Google Map servisa da vam prikaže mapu prostora i pomogne da dođete iz tačke A u tačku B. Tu se priča o osnovnim funkcijama ne završava. To je samo početak. Pošto servis možete da koristite na svom mobilnom telefonu, imate mogućnost da trenutno vidite svoju lokaciju i dobijete uputstvo kako da negde stignete. Bilo da hodate, vozite bicikl ili automobil, servis će vam dati relevantne informacije i uputit će vas u pravom smeru. Jedna od omiljenih opcija Google Mapsa je Street View, odnosno mogućnost da bilo koje mesto na mapi vidite u 3D slici. Poprilično je cool osjećaj kada uz pomoć malog žutog čovečuljka označite mesto na mapi koje želite da vidite izbliza, pa onda prošetate ulicama Njujorka, Berlina ili Pariza. A možete jednostavno da posjetite svoj komšiluk, jer je većina gradova u Srbiji pokrivena ovom opcijom. Ako ste ljubitelji globalne geografije, tu je Google Earth servis koji će vam omogućiti da vidite geografske oblasti sveta i bliže upogledate bilo koji deo naše planete. Pored Google Earth servisa, to su i Google Moon i Google Mars. Pa eto, odlične prilike da i vi vidite ono što astronomi gledaju već godinama i prošetate površinom Meseca i Marsa. Pored ovih očiglednih opcija koje ste sigurno koristili, Google Maps ima gomilu skrivenih opcija koje ređe koristimo, a mogu da budu veoma praktične. Evo nekih od dodatnih opcija Google Mapsa koje vam mogu poslužiti. Saznajte koje alternativne pravce možete da koristite da stignete na odredište. Ova opcija može da bude naročito korisna kada znate da se na određenim mestima u gradu stvaraju saobraćajne gužve ili kada se na nekoj deonici puta odvijaju radovi. Pronađite svoj put u velikim javnim zgradama kao što su aerodromi, muzeji, stadioni. Ova opcija je i dalje ograničena na svetske metropole, pa će proći još malo vremena pre nego što budu dostupne mape velikih zgrada u Srbiji, ali je sigurno dobro znati da možete da koristite ovu opciju kada ste u inostranstvu. Google Maps može biti odličan asistent u javnom prevozu i pomoći vam da pronađete liniju koja vam je potrebna. Opet, ovo je još jedna opcija koja za sada kod nas ne radi, ali ovdje ćete sigurno lako moći da pročitate ili pitate koja vam tačno linija treba. Zamislite da ste u Budimpešti i da imate ovaj problem. Tu Google Maps sigurno može da pomogne. Obeležite svoje omiljena mesta na mapi i podelite ih sa prijateljima. Google Maps vam omogućava da napravite listu svojih omiljenih mesta u gradu i da tu listu koristite samo vi ili da podelite sa svojim prijateljima. Tako možete da napravite listu svojih omiljenih kafića, restorana i mesta koje treba posjetiti u Novom Sadu, recimo, pa kada vam sljedeći put neko ko nije odavde dođe u goste, vi ćete biti unapred spremni da mu pokažete sve lepote svoga grada. Koristite Google Maps na svom web sajtu, ako ga imate. Sigurno ste već vidjeli da na nekim poslovnim sajtovima u delu gdje je upisana adresa stoji mapa koja pokazuje gdje je tačna lokacija kancelarije te firme. I vi možete imati takvu mapu na svom sajtu uz pomoć Google Map servisa. Vaš programer će već znati kako to da uradi, pa slobodno tražite da i vi imate ovu opciju. A ako sami programirate svoj sajt, pa šta da vam pričam? Isplanirajte detaljno svoja putovanja, naročito ako ona uključuju i stajanja i prenoćište. Pošto je ceo svet mapiran, vi sada možete da razradite plan puta do najsitnijih detalja. Odlučite unaprijed gdje ćete praviti pauzu i odaberite najzanimljivija mjesta za izlete. Sve njih možete da obeležite na mapi puta, pa vas Google Maps može odvesti gdje treba uz pomoć svoje navigacije. Šta bi još moglo da se kaže? Pa eto, saznajte koje su vaše tačne geografske koordinate ili pronađite koordinate za bilo koje mjesto na planeti. Ova opcija može da posluži kada putujete na zimovanje ili letovanje, a mjesto na koje ste se zaputili nije na mapi. Vjerovali ili ne, ovo nije redak slučaj u grčkim odmaralištima gdje ima dosta turista iz Srbije. Ove koordinate posle možete da unesete u svoj sistem za navigaciju ili da jednostavno koristite Google Maps da vas tamo odvede. Google Maps inače radi u offline režimu. Sve što treba da uradite je da skinete mape koje su vam potrebne na svoj telefon i one će raditi isto kao i kada ste online. Ova opcija je izuzetno korisna na putovanjima, a sve što treba da uradite da bi vam bila dostupna je malo pripreme unapred. A vi se slobodno poigrajte ovim alatom i sigurno ćete pronaći nešto za što niste znali da je moguće, a baš vama je i korisno i zanimljivo, kaže na kraju priče o Google mapama i svemu što ne mogu ili što možete vi sa njima, Ivana Sabo.
Zakon.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali.
Veoma brze vesti.
E, sad znao sam ko će prvi nego Facebook. U redu onda da krenemo upravo od dotičnog. Facebook je objavio širenje dostupnosti. Sviđa mi se ovaj izraz. Pesnik hoće da kaže kako je Facebook upravo objavio kako se njegova mobilna aplikacija za dopisivanje Messenger Lite širi kao led na hladnoći ili kao sva ostala tela na toploti. Radi se o lakšoj verziji Messengera, aplikacije koja ima preko milijardu korisnika, između ostalog i zato što Facebook ne dozvoljava pristup porukama s mobilnih platformi bez instaliranja zasebne aplikacije. To je razlog što je Messenger od teškog postao lak.
Veoma brze vesti.
Kompanija Samsung predstavila je na srpskom tržištu novu verziju OLED televizora. Ne, nisu ovo OLED, ovo su QLED televizori najnovije generacije. Prisutni mediji su u beogradskom Gear salonu imali prilike da se uvere u vrhunske kvalitete slike, savremeni dizajn televizora koji se uklapa u svaki prostor i sve prednosti koje nudi jedan daljinski upravljač za sve povezane uređaje u kući. Nisu tu ni dva ni tri, nego sve u jednom.
Veoma brze vesti.
Dve godine nakon što su na tržište lansirali Jump, platformu za snimanje virtualnog sadržaja specijalnim kamerama koje su kreirali u saradnji sa kompanijom GoPro, iz Google su konačno spremni na novi korak. Jump kamera nove generacije nosi naziv Yeehalo. Razvijena je u saradnji sa kompanijom Yee Technology i košta upravo onoliko koliko biste očekivali od tehnologije za snimanje VR sadržaja. $17,000.
Veoma brze vesti.
Huawei je tokom prvog kvartala ove godine ponovo preuzeo vodeće mesto na najvećem svjetskom tržištu pametnih telefona, onom kineskom. A prema kompaniji Canalys, na svom domaćem tržištu Huawei je u prva tri mjeseca 2017 isporučio 21 milijon pametnih telefona, te time ostvario tržišni udeo od 18%. Mjesec po mjesec, 18 po 18 i odnosno mi u četvrti kvartal 2017. A tu nas samo korak deli od prvog u 2018. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Gold Frap, Sister Magic.
polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju. Pa zato, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Davno bilo, sad se pripoveda početak pre početka, rupa u mozgu. A onda, reditelj Aleksandar Mandić i njegova fascinacija radijom. Samsung Kule, televizori kod nas, novi OneDrive za Android, Google Maps dobio funkciju za pronaženje automobila koji ste parkirali ko zna gde. Ivana Sabo, šta sve može Google Maps, kako se snaći i kako pronaći idealnu zvučnu karticu. Markusov svet, da li je kapitalizam udarna pesnica novog svetskog poretka? Pa ko je ta razuznala gomila što je nekada slušala Radio SKC? Parisko iskustvo, ko je rekao parisko, rađa li se nova evropska silicijumska dolina, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, da li su mali avioni nebezbedni i da li kompanije pokušavaju da štede na gorivu. Google priprema 3 piksel telefona. Zamena ekrana na Samsung Galaxy S8 Plus moglo bi da vas košta čak 250 evra. Zašto li se mrda Home Tastet Galaxy S8?
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 63
ili 860.
3, 3, 3
ili 8, 6, 3.
Moj broj.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.